lume. Un esam pulcējušies uz kārtējo pārklājušu domāšu pašvaldības domas sēju. Pēc tiem jautājumiem, kas tika izsūtīti jums skatīšanai un iepazīšanai un būvīgi skatīti komitejas sēdēs, ir lūgums dienas kārtībai pievienot vēl 8 jautājumus. Pieci no tiem ir saistīti ar īpašumu komisijas aktivitātēm un līdz ar to es uzreiz ejot dienas kārtībai cauri lūkšu traukt viņus dienas kārtībā skatīšanai. Tātad, kā pirmais ir par zemes vienības Gunteris 6. Un pavistā pārgājas novadā atsavināšanu, lūgums iekļaut dienas kārtībā un skatīt. Kas ir lūdzu par iekļaušanu lūdzu balsot? Paldies, tātad ir vienbalsīgi. Nelī, tu piepiksēji, ja? Tātad, iekļaujam dienas kārtībā. Otrs jautājums ir par zemes vienību Gunteris 11. Un pavistā pārgājas novadā zemes vienības atsavināšanu. Kas ir lūdzu par iekļaušanu skatīšanai lūdzu balsot? Paldies, pret, atturas nav tātad tikai balsīt, paldies. Nākošais jautājums ir par zemes vienību Gunteris 12, Raizkuma pagasta pārgājas novads, zemes vienības atsavināšanu. Kas ir lūdzu par iekļaušanu lūdzu balsot? Paldies, pret, atturas nav tātad ir pieņems. Nākošais ir par zemes vienības Gunteris 58, Raizkuma pagasta pārgājas novads, zemes vienības atsavināšanu lūdzu, kas ir par iekļaušanu balsot. Paldies, pret, atturas nav, tātad iekļauts dienas kārtībā. Nākošais ir par zemes vienības Gunteris 64, Raizkuma pagasta pārgājas novads, zemes vienības atsavināšanu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturas nav, tātad jautājums ir iekļauts. Nākošais ir par projekta Lauz Rovezes izstrādi un iesniegšanu jaunatnes startautisko programmu aģentūras izsludinātāju projektu konkursā valsts programmā atbalsts jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanā. Mums šo jautājumu ziņos Balodas kundze. Šis ir jaunatnes projekts, kurš patiesībā mums neuzliek absolūti nekādas finansiālās saistības, jo šeit neprasās ne līdzfinansējums, ne vēl kas cits. Bet tieši šī te COVID ietvaros neatstāt uzsāktos projektus un realizēt jaunu projektu. Tātad lūgums ir iekļaut arī šo jautājumu skatīšanai, jo ir nepieciešams domas lēmums par projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturas nav tādas pieņemts ir vienbalsīgi. Nākošais jautājums ir par nekustamā īpašumā. Vecais Valmieras ceļš Silalnieki Valmieras ceļš, Raizkuma pagastā pārgājas novastā, bezatlīdzības nodrošanu valstī. Šis jautājums tika skatīts attīstības komitejā. Bija uzaicināto Latvijas valsts ceļu pusnē, Latvijas valsts mežu pārstāvji. Arī attālinātajā Zoomā mēs lūdzām rast skaidrojumu un iesniegt papildus informāciju, jo mēs nepiekritām viņu sagatavotajām priekšlikumam, par kur mēs esam diskutējuši vairākas reizes jau. Un līdz ar to šajā brīdī ir radies lēmuma projekts. Šeit par viņu vairāk varēs izstāstīt Rudina? Vai es varētu izstāstīt? Jā, nu labi. Tad lūgums ir iedraut un skatīt šo te jautājumu domas sēdē. Kas ir lūdzu par iekļaušanu un lūdzu balsot? Paldies, pret, atturas nav. Tātad iekļauts dienas kārtībā. Un astotais jautājums, par ko šodien, par ko tika skatīts gan komitejā, gan iepriekš, tas ir saistīts ar mūsu stadiona būvniecību vai labiekārtošanu un saistībā ar nekustamo īpašumu līdzekļus, kas ir privāta īpašnieka zemes vienība, kura iekļaujās un kura iekļaujās šajā šīta stadiona stūri šim te gabalam. Un šodien esam ar īpašnieku izrunājuši un panākuši vienošanos uz kādiem nosacījumiem. Īpašnieks ir gatavs pašvaldībai šo te 0,2 no nepieciešamā Nā, pretīgi, lai varētu izvinošot projektu, līdz ar to arī lūgums iekļaut skatīšanai dienas kārtībā. Kas ir lūdzu par iekļaušanu dienas kārtībā balsot? Paldies, pret atturas nav, tad iekļauts vienbalsīgi. Un tad lūgums ir par visu dienas kārtību ar iekļautajiem papildus jautājumiem lūdzu balsot. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret atturas. Lapsnīgums atturs. Paldies, tātad skatām domas sēdes kārtību jāatpazināt. Paldies. Lūdzu, tātad ķeramies Latvijai dienas kārtības pirmā jautājumā un dienas kārtības pirmajā jautājumā mums ir pārskats par 25. Martā domas sēdē pieņemto lēmumu izpildes gaitu un ziņo par to mums izpildu ietvaru Mārtu Rumiņu. Lūdzu.
Iepriekšējā domas sēdē 25. Martā tika pieņemts lēmums par aizņēmumu valsts kasē projekta Stalbas Antaskolas sporta stadiona skredzē pārbūves. Šobrīd ministrija ir saskaņojusi šo aizņēmumu un ir iesniegti dokumenti valsts kasē. Būvniecības līgums objektam ir noslēgts. Jau 5. Martā pēc iepirkuma un šobrīd plāno šo projektu uzstāt ir maija beigās vai jūnija sākumā. Tika pieņemts lēmums arī par projekta pieteikumu uz Zirgfondā. Varbūt ciklā iegāde projekts ir iesniegts un šodien projekti tiek iesniegti, projekti tiek izskatīti, bet tā informācija par atbalstu šiem pieteikumam, bet visticamāk domājums, ka tiks atbalstīts šis projekts. Šobrīd jau ir noslēgts līgums ar mednieku klubu virsāju par mednieku tiesībām un pašvaldības īpašumos. Tika pieņemts lēmums par degradējošas un cilvēku drošību atbalstošas klubas statusu atcelšanu nekustamajam īpašumam. Jo īpašums atbalstoši bija sakārtots un tātad netiks ievērots šis paaugstinātā nodomu likme. Tad ar domas lēmumu tika atcelts domas lēmumu 21. gada 28. janvāra lēmums par sastošanu noteikumu par sabiedrisko kārtību pārkāpjas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tātad šie sastošie noteikumi ir atcelti un nav spēkā. Divi lēmumi par adreses piešķiršanu, kur standarta darbības nosūtīt adresātām un zemes dienestam, apstiprināti 5 zemes ierīcības projekti, līdzīgi tiek nosūtīts lēmums zemes dienestam un mēdniekam. Tad, pamatoties uz domas lēmumu, jau ir noslēgts nekustamā īpašuma ar savināšanas līgums raiskumu. Tad, pamatoties uz domas lēmumu, šobrīd jau ir sagatavoti par apspīšanai un tuvākajā laikā tiks noslēgtas vienošanās par grozījumiem zemes nomas līgumos. Seši nomas līgumi tiks grozīti. Par mācību procesu izcenošanu klātienē ārkārtējās situācijas starp esamības laikā. Jā, šobrīd gan šī situācija ir atcelta, bet ierobežojumi ir saglabāti, noteikumi ir saglabāti, un tad pamatoties uz šo plānu atkarībā no situācijas ir izdots rīkojums par mācībām klātienē un attālināti. Šobrīd jau 4. nedēļu skolas darbojas mācību procesu atbūst klātienē. Un šajā iepriekšējā situācijas periodā arī lēmums par pārtikas papu izsniegšanu, kā zināms, tika organizēta pārtikas paku sagatavošanā un izsniegšana zemēm. Tika apstiprināts tautas pamatskolas noglums, un kā viens no pēdējiem arī lēmums par nekustamām īpašumā sastāvā aizsošām aizsniemībām nodošanā atsvarināšanā šobrīd arī noslēgti trīs līgumi par zemes vienību atsvarināšanu. Jā, un tika, protams, izlūtis aizsošie noteikumi par trūcības un aizsvarināšanās mājasaimniecības statusu. Kādam to arī uz radījumu normatīviem aktiem, kas ir šobrīd ievērojami. Paldies, tas ir īstumā viss par iepriekšējo domu sēmu.
Paldies! Paldies, ka tev tādēļ kādus jautājumus izpildīt.
Jā, Lūdzu! Pirmo jautājumu par kādu summu tad, nu, teiksim, iepirkums noslēdzās un kuru firmu?
Tātad valsts kaskarēs ir piepērēts 203,602. Tas ir tajā skaitā arī būs rodzība un iepirkums. Precīzi iepirkuma līgums ir par 196,935 Jūpīnpērs.
Vēlreiz?
Jūpīnpērs, bet tīko reizi sagādīt.
No kuriem? Jūpīnpērs, nezinu. No kuriem? Viņi ir atkā?
Pērs. Rīga.
Paldies, kā vēl jautājumu? Tā, paldies, paldies. Tā, ja vairāk jautājumu nav, paldies izpēc direktorai pārējām pie dienas kārtības nākošā jautājuma, kad pārdojas nolēt pašvaldības konsolidētā 2020. Gada pārsēdā apstiprināšana. Ir tātad finanšu komitejā jautājums ir skatīts, jums arī ir izsūtīts izmaiņu tādu nav, protams, konsolidētā gada pārskatā, kā jau procedūra parādās, tātad šis te pārskats mums ir jāapstiprina. Protams, pārskats sastāv no daudzu dažādām sadaļām, tai skaitā arī vadības ziņojumu. Es nezinu, vai man par šeit vienkārši, ka tad jūtas kaut kādiem jautājumiem. Ja jautājumi nav, tad patiesībā vienkārši piebildi, tad pagājušais gads mums ir ieņēmumos veiksies daudz labāk nekā bijām plānojuši. Saistībā ar Covid arī izdevumi mazāk bijuši, bet ir lielākā problēma tā, ka neesam varējuši piesaistīt attiecīgi daudz naudas no aizņemšanās, to, ko bijām plānojuši uz projektiem, lai varētu izsniegt vēl papildus tos projektus, par kuriem mēs bijām jau lēmuši savā attīstības programmā. Nu, tas vienkārši tāda drīz informācija. Es zinu, ka jūs no šiem iepazīstināt, bet to visu. Tad ir lūdzu priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par konsolidētā 2020. Gada pārskatu apstiprināšanu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies! Pret atkuras nav, tātad pieņems iebalstīt. Paldies! Otrs jautājums ir par izglītības iestāžu un grāmatvedības uzskaitu. Tātad arī šis jautājums ir paskaidros, kāpēc mums jāpieņem šāds lēmums. Tas ir saistība ar administratīvo teritoriālo reformu, lai mēs varētu īstenot, izglītības iestāžu integrēšanos atbilstoši tā kā tam jābūt jaunajā mūsu novadā izveidojumajā. Kā būtu jautājumu par šo? Ja nav tad ir priekšlikums atbalstīt teritoriālo reformu, kas ir lūdzu par balsot? Paldies! Pret! Atturas nav, tātad pieņems iebalstīt. Paldies! Nākošais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu piemiņas vietas uz Sibīriju deportētiem izveidēju. Esmu arī šo jautājumu esmu skatījušies vairākas reizes dažādās komitejās un par to sprieduši. Pašlaik ir atkārtot iesniegts lūgums atbalstīt šīs vietas izveidi, kas atradīsies amatu novadā. Runājot ar stariem kolēģiem, citu nomadu vadītājiem, zinu to, ka šīs summas ir dažādas. Cēsu nomadu pašvaldība ir lēmusi par 2000 eiro piešķiršanu šai vietai. Priekuļi ir lēmuši, man liekas, 400, ko teica domas priekšsēdētāji. Turklāt amats novads, kuras teritorijā atradīsies šis te pasākums, naudu kā tādu nedod, bet ir paredzējuši ap 20 tūkstošiem vietas izveidēji taciņu sakārtošanai un labiekārtošanai. Kas būs pat lielākā no tām summām visām, ko mēs kā kopā varētu ziedot. Saprotu, ka finanšu komitejā šis jautājums tika skatīts un tika lemts par 500 eiro piešķiršanu. Vietas izveidē līdz ar to, kādi jautājumi par sagatavot lēmumu projektu. Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par? Balsot? Paldies! Pret? Atturas? Nav, tātad lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies! Nākošais jautājums dodu vārdu tātad attīstības tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājai Rudītei Vaskulei Lūdzu.
Par nosaukumu Nagres mājas pārdevis novada Reizkuma pagasts nekustamam īpašumam. Komiteja skatīs šo jautājumu un vienbalsīgi atbalstīt, vienbalsīgi atbalstīt nosaukumu mājām un virzīt uz domas sēni apstiprināšanai.
Sauks dzēvenības. Vai būtu vēl kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt centrālo lēmumu projektu. Kas ir būtu par balsot? Paldies, pret, atturas. Nav tātad pieņemts vienbalsīgi. Paldies, lūdzu, Rudīte.
Par pārtais novads traukas pagrabs nekustamā īpašuma un nosacījuma zemes daļas apmežošana. Komiteja arī skatīja un atbalstīja. Būpīgi iesniegumu apmešot šo nelielo zemes daļu, kas mākām ir izstrādāta iekārtējā. Visi vidēji gadoja samvairināt apmešot. Tāds komiteja ir virzīja uz domas sēdās.
Paldies! Kādu jautājumu par šo reizi? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt centrālo lēmumu projektu. Kas būtu par balsot? Paldies! Pret! Atturis nav, tad pieņems vienbalsīgi.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu pārdevis novads traukas pagasts nekustamam īpašumam. Komiteja skatīja un apstiprināja sagatavoto zemes ierīcības projektu. Virzīja kuras sēdi.
Paldies, kādu jautājumu šodien? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt centrālo lēmumu projektu. Kas būtu par balsot? Paldies, pret. Atturis nav, tad pieņems vienbalsīgi. Paldies, kādu jautājumu.
Par pārdevis novada Reizkuma pagasts nekustamā īpašuma sakatīšanu, jaunu nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukumu piešķiršanu šai un zemes vietošanas mērķu noteikšanu. Komiteja skatīja arī atbalstīja un virzīja domas sēdi.
Paldies! Kādi jautājumi par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt centrālo lēmumu projektu. Tas ir lūdzu par balsot. Paldies! Pret atturas nav. Pieņemts vienbalsīgi.
Tā par grozīmi pārdevis novads daudz pagasts nekustamā īpašuma saunas zemes nomas līgumā. Tagad tiek pagarināts, lēmumu projekts pārdevis pagarināt nomas līguma termiņu, ko nosaka īpašu nomas makstu saistībā ar neatkarīgu vērtētāju noteiktu nomas makstu. Komiteja skatīja virzīja uz domas sēdi.
Paldies, kā būs jautājumu šo? Jā, lūdzu.
Paskaitļiem varētu, ka es to zinu, 2,8 hektārus, 30 eiro, jā, ja? Un kāds iziet. Vai es pareizi saprotu? Nomas maksa, tas ir, nu šeit, ja 2,8 hektārus, 130 eiro, nomas maksa.
Jā, redzot, varētu.
Nu, mēnesī.
Jo nav tā.
Tātad viņi sastādās no vērtētāja sniegtā šī te, nekuši visus savus zemes galvalkus.
Vai sadrāt?
Jā, tātad no vērtētāja sniegtā šī te cipari. Jā, arī vērtētāja sniegtā.
Bet tā ir lausāns, zemes saprot, jā?
Jā, tur nebija.
Nē.
Mēs jau lūdzu.
Lausāns?
Nē, pagaidu.
Lausāns?
Jā, lausāns.
Tagad ir nopstām tā rastēm.
Tagad visiem būs tā tev arī tā jāpaša.
Jā.
Kāda nav būtu jautājuma par šo?
Nu.
Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sektoru lēmumu projektu. Kas ir būtu par balsot? Paldies, pret, atpars nav, tad pieņems vienbalstību, paldies.
Pat ir uzņēmi pārgājas nolika tālpus pagas nekustamā īpašuma zemes nonusa līgumā. Tas ir pašvaldības valdījumā esošais nekustamais īpašums. Komitejas kārtījumu un apstiprināju pagarināt nošķīgumu termiņu attiecīgi uz 10 gadiem. Un ir pie domas vēl apstiprināšanu.
Paskaidroju, kāpēc 10 gadi? Es parasti zemes kronas nomājam nevajag kā 5 gadi. Šeit ir tātad bijusi piespiedu roma. Cilvēki šajā piespiedu romas laikā nav zemes privatizējuši, un līdz ar to viņiem ir tiesības vēl uz 10 gadiem pagarināt attiecīgi šo testu kā zemes romu. Uz katros noteikti viņiem piedrošies īpašums māju vai kāds vai šīs te būs. Līdz ar to tāpēc likums to paredzu un pieļauju, un cilvēki izmanto savus tiesības. Tāpēc ir 10 gadi. Viņi drīkst arī mazāk, bet viņi ir vērtusies pašvaldībā būtu pagarināt 10 gadiem. Nu, protams, mēs zinām arī to, ka ir runas bijušas par to, ka viņi gribēs iegādāties šo zemi, bet tad nekādām īpašumu. Bet vienu otru piekto deju apsākumu pēc vēl tas nav izdarīts. Līdz ar to tātad ir šis te lēmums projekts. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Šeit ir kā summa, tās jau iepriekšējiem bija platība, ir summa, te tikai nu, termiņi, jā. Kad es strādā vērtību pievienotās?
Mums maks ir 1,5% apmērā.
Tur ir vienkur rakstīts.
Nē, vai starot, jā, ne, tikai termiņi minēti.
Jā, nomas maksu, tātad nomas maksu šai pielietu attiecīgi pēc MK noteikumiem, pēc kancelārijas vērtības. Tā ir tā piespiedu roma. Kāda būtu vēl jautājuma? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sektoru lēmumu projektu. Kas ir būtu par balsot? Paldies, pret. Atpars nav, tad pieņems vienbalstību. Paldies.
Par uzrīmēs vārdājus nolēt tālas pagas iekstamā īpašuma zemi, zemes nosīkuma, komitejas kārtības, nāršu izmājot, ka izbeidz par vienu mazāko zemes līdzumu un piešķirt. Vai tas ir nomātājiem šo dzīvo zemes matājumu 10 kapalu? Un liek, ka nosīkuma varētu apas zemes kapalu apsaimīkošanu.
Paldies, kādi jautājumi par šo? Ienāk, ka priešlikums atbalstīt sektoru lēmumu projektu, kas ir mūsu par balsot? Paldies, pret, atpars nav, tad ir pieņems vienbalstību, paldies.
Par zemes ierīkšu projektu apstiprināšanu pārkāvēs nolēdz tālpus pagas nekustamā īpašumā. Komitejas kārtījumā apstiprināja sagatavoto zemes ierīkšu projektu virzību uz pirms sēdi.
Paldies, kādi būtu jautājumi par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sektoru lēmumu projektu. Kas ir mūsu par balsot? Paldies. Pret. Atkuras nav, tad ir pieņems vienbalstību. Paldies.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu pārkāvēs nolēdz tālpus pagas nekustamā īpašumā. Komiteja ir izstāstīja un apstiprināja sagatavoto zemes ierīcības projektu. Virzības domas sēde.
Paldies. Kā būtu jautājumi par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sektoru lēmumu projektu. Kas ir mūsu par balsot? Paldies. Pret. Atkuras nav, tad ir pieņems vienbalstību. Paldies. Lūdzu.
Tā, zemes ierīcības projekta izstrāde pārbaudas nolas traucas pagas nekustamā īpašumā pils ciems. Komitejas kārtība no pils ciema tāda paredzam mūsu asas atdalīt nelielu zemes vienību, uz kuras plānots, kurš tika projektēts, uzbrukuma izbūve. Nu, mums bija pārbaudas, vai tas jāvēr tagad, vai teiks būvniecības, tad jūs jo tas ir ātrāk vienkārši projektēšana, bet tāpēc es arī komitējumā par šo jautājumu apturējos. Tagad pārmājot ar speciālistiem, protams, ka tā ir iespēja, ko var darīt paralēli, ka paralēli var veikt šo zemes ierīcību un paralēli arī uzstāt būvniecību, un projektētāja puses nav saņemt iegūtumu, bet tas šobrīd par kā šo tempu, šo darbu tempu tā mazinās. Tāpēc arī šobrīd es arī balstīšu par to visu.
Bet tas ir dzīvokļu projekts?
Jā.
Jūs teicat, saņem projekts, jā?
Projekts pats par sevi dziļumam ir gatavs, bet šeit ir runa par attiecīgā zemes gabala, no kopīgā zemes gabala izdalīšanu dziļumam. Tātad viņš būs ar citu kadastra numuru, viņš, nu tātad šis tā ir tā vieta, kurā atradīsies pats projekts, kuras ir dziļums. Kurā būs noteikta aizsargījosta, kurā būs noteikta viss atbilstošās sanitārās zonas, atbilstoši tā, kā to pareiz, sanitārie rampi, jā.
Es
tam
tur ir
Nē. Daudz tuvāk,
Vēl lūdzu kādi jautājums? Ja nav, tad ir priekšlikums atvalpīt sagrā lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par? Balsot? Paldies, pret, atturus nav, kad tu pieņemsi iebalstīgi, paldies.
Par grozījumiem pārtojas tomēr reizkuma padasnieku kanāla īpašuma zemes mums līguma, komisijas rakstīja, apspīst mani vīzīgi tos sveidu.
Kā būtu jautājumu par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīgi sagrādā lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par? Balsot? Paldies, pret, atturus nav, kad tu pieņemsi iebalstīgi. Vienkārši papildinu, ka tas ir tik līdzīgs tās, kā mums bija arī par to lūdzu nesakadēt. Lūdzu, Rudī.
Par grozījumiem pārtais nolēdz tādus pagas nepastāmā īpašuma zemes nolēdz līgumā. Arī šis ir līdzīgs un tiek pagarināts zemes nolēdz līgumas sūsa 10. Dienu. Komitejas katrī līdzīgi lūdzu
Kā būtu zemē par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbalstīt sagrādā lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par? Balsot. Paldies, pret, atturus nav, tad pieņems iebalstīt. Paldies.
Līdz ar to, Rudīgi, tādi jautājumi šajā brīdī ir izskatīti. Nākošais dienas kārtības jautājums došu vārdu Imantam Kalmanam.
Tātad par neizmantu tām ikgadēju atrunājumu darbu piešķiršanu domas priekšstādājumu Kalmanam Ventam. Pašraudība 12. Aprīlī saņemts domas priekšsādātāja Kārdīna Ventu iesniegums lūgumu piešķirt neizmantot tā īkastēja atvedinājumu daļiem komandāru nedēļu sakot par šādu 17. Maija. Un tātad pamatojoties domas priekšsādātāja Kārdīna Ventu iesniegumu valsts pašraudība 11. Jāmatkārs un darbinieku aprīlīdzības likumu 41. Pantu 1. Daļu pārdās no domas 23. Janvāra 2020. Gadu lēmumu numuru 2. Darbu samaksu noslēgšanu pārdevas nomadumus priekšsādātājiem, vietniekiem, deputātiem, pašvaldības administrācijas darbiniekiem. Pārdevas nomadumus novēm piešķirdumus priekšsādātājiem, Hardijam, Rantam, neizmantotā ikgadēju atvaļinājumu daļiem, kalendāro nedēļu sākot ar šādu 17. Maiju līdz 24. Maijam ieskaitot, mēs skaitot svētku dienas. Un uzdot ņemot vērā darbu pienākumu veikšanu Latvijas noteiktās atkārtējās situācijas laikā, arī veikšot darbu atkārtējās situācijas pie COVID-19 tīkstības ierobežošanas izmestās naudas balda 40% apmērā no noteiktās mēnešu šaudas, kā arī atvinājuma naudu un tas ir tajā pašā izmestas dienā. Kādi jautājumi? Ja nav, tad lūdzu, kas ir par sevietu plānu un praļu pasaku.
Es nepiedalos balstāmā kaut kādā droši vien tu varētu darīt, jo tie jautājumi, kuriem balstās, es tādu nevajag nepiedalos balstāmā. Paldies! Ejam tālāk. Paldies, Imant. Nosacīti mums tagad pēc plāna būtu bijusi slēgtā daļa. Ai, kā tu to nodrošini? Īpašuma komisija, Rudīgi, tālāk par zemes vienības būtēks, nešu papildu jautājumu.
Jā, te būs tāda 5 jautājumi par zemes vienībām, vērstotības sabiedrībā būtēks. Šis jautājums par būtēku zemes vienību atskrināšanu pacēlās jau senāk, jo iedzīvotāji 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 pēc tam tika tā kā kādreiz tie dārzumi bija ierādīšanas metodi bija ierīkoti, tad bija nepieciešama precīza uzmērīšana. Tāpēc man brīnums, ka te, piemēram, numurā 6 platība ir 0,055, tātad nav tas nepieciešamais 0,6. Bet tā kā tas vēsturiski izveidojies, tad vienkārši šobrīd tā platība ir precizēta. Un ir iespēja virzīt kā atsevišķu neatkarību zemes vienību apstrināšanai. Arī šobrīd ir neatkarīgiem vērtētājiem ļoti daudz darba, daudz pašvaldības, daudz ko grib atsevināt, tāpēc arī diezgan ilgi bija jādarētos vērtējumu šīm zemes vienībām. Vērtējumiem saņemām tikai pirmdien, un trešdien mums bija iepriekšējā komisijas sēde, tas ir vakar, kurā mēs šīs 5 zemes vienības un 5 lēmumu projektus arī izskatījām. Iepriekšējā komisija vienbalsīgi virzīja domas sēde apstiprināšanai. Ja mēs skatāmies par pirmo jautājumu par zemes vienību numeru 6, Raisku pagastā pārdevis novadā apstiprināšana, iepriekšējā komisija ir apstiprinājusi izsolis sākuma cenu, nosacīto, kura tiek veidota tirgus vērtībai, ievīmojot arī mērniecības izmaksas, kas nav mazs kancelējas nodevu par nekustamu īpašu reģistrēšanu zemes grāmatā vērtēšanas izmaksas. Nu, kopā tāda izsolis sākuma cena ir 2900 eiro. Paredzam, ka, lai būtu izpildīti visi likuma ideja paredzēti nosacījumi par izsolis izsludināšanu, tā jau 4 nedēļas, tad mēs jau pieteikšanās ir 7. jūnijā un izsoli ir 10. jūnijā. To mēs arī precizējām kopā ar juristi, ka jūnijā joprojām īpašuma komisija strādā. 10. jūnijā visiem šiem 5 zemes gadoviem mēs esam salikuši izsolis dienu. Izdos laikus, tad ir viskā jūnijā, ir pēc pusstundas, tad man būtu sākot no rīta, no 2009. Tā kā tagad virs uz lēmumu projektu par zemes vienību numeru 6 apstiprināšanai, kur īpašuma komisija iebalsīs.
Paldies! Varbūt tā, ka katru valstu ir gan atsevišķi, bet vairāk to preambulu, ka tu nelasi, jo viņas viss ir vienāds. Nu, tātad, kas attiecās uz visiem šeit tiek ūdens zemes gabaliņiem, tur mainās tikai precizētās platības, un, protams, lēmums projektos ir sagatavots precīzās summas, un kas, ar ko tas viss arī ir saistīts. Vai mēs tā varam darīt? Ja mēs tā varam darīt, tad pirmais jautājums ir, kā es minēju, tad kaut?
Jā, es gribu teikt tā, ka komentēja flikanīmi. Komisijā skatot šo jautājumu, man redzās tāds jautājums, mēs vispār izrunājām, bet palikt tā, ka tam nebūtu lielā sēdē kaut kādā veidā tiekam skaitībā. Tā lieta tāda, ka mēs pašvaldībā esam pārkus vairākas īpašības, protams, par šo laiku, jā. Un atšķirība šim īpašuma pārkošanai pret iepriekšējiem citiem, nu ir atšķirība, jā, ja, teiksim, nu, piemēram, mēs komisijā statijā ņemām paraugu, piemēram, Rozovas skolu, kur īpašums ir ielikt zemes grāmatā, pašvaldība ir izlietojusi savā laikā naudu, nav bijis ne jāvērtē nekas, ir zemes grāmatas akts, jā, viss. Vienīgie izdevumi pretendentam, jā, ir šīs ēkas vērtība. Šeit, kā mēs redzam, parādās tad uzmērīšana, ieiešana zemes grāmatā, nu, vienmēr sakot, kā trīs papildus izdevumi, jā. Un es vienkārši uzdevu jautājumu, tā diskusija ir vairāk ar to, vai pret šiem pircējiem tas ir godīgi, jo likums pats par sevi jau nosaka, ja kad pašvaldībai savu īpašumu ir jāredz zemes grāmatā. Es uzskatu, vai nevajadzēja tā, ka šīs izmaksas vai ir attiecināmas uz izcilas izmaksām.
Es protams, varu paskaidrot, vienkārt, ka to pareiz, tātad, ka to zemes ierakstīšana uz zemes grāmatā, jebkurā gadījumā un jebkurā laikā, agrāk vai tagad vai dažreiz arī nākotnē, ir prasījusi zināmu finansiālu ieguldību. Un atrodot kādu nekustamo īpašumu atsevināšanā, šis zināmais ieguldījums, vai tas ir tā brīža vai šī brīža ieguldījums, vienmēr ir tikts ievērtēts pie šīs te nodošanas atsargāšanā. Neatkarīgi no tā, tātad agrāk ierakstīšana zemes grāmatā bija daudz lētāk, protams, nekā šajā brīdī. Bet tas arī ir vienmēr tiks ņemts vērā uz šo te īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā, tad visi šie te faktori ir ieskaitīti šajā nosacītajā cenā. Rudī, gribēju kaut ko papildināt?
Jā, izdevīgi papildināt, ka Raiskungs mūsu skola bija tāda vērtēšanas izdevuma tik ieskaitīti iekšā nosacītajā cenā.
Jā.
Ir uzvērtīgi uzvērtēšanas izdevuma. Protams, nebija kārtiezīja zemes ieprīšana zemes grāmatā, bet likuma vide par attiecībā par būvēm to arī nenosaka. Likuma vide nosaka, ka tas jāiekļauj patiecību pārdoļu atsavinājumu zemes gabalu. To precīzāk zina Ilona pateikt. Ja viņi būtu piesvērušies un varētu to jautājumu paskaidrot precīzāk, tad tas būtu ļoti pozitīvi.
Mēs neiepļaujam izsoles cenā. Šeit, nu, teiksim, tā sanāk, tāpēc pa jaunu taisījām visu uzmērīšanu. Nu, atskatoties 1200 par, kā mēs runājam, 50, 10 metri, 0,05. Nu, tā kā laba viņa ir 1200.
To dzīvi tik parādīja.
Nu, pagaidi, nu,
tā, bet kāpēc, tu domā, ka ko ir godrāts? Pie 20 un kura jautājuma, kur mēs runāsim par līdšupēju. Paskaidrošu, ka tikai zemes, nu tātad nekustāmā īpašuma novērtēšana un sakārtošana paredzēja līguma cenu pāri par 500 000 šajā brīdī. Un ir tā, nu, tā ir tā robeža šķirtne līdz 0,2, tur ir kaut kādi 2000 ar kapējām, un pēc tam no tā 0,2 sākās vēl lielāka tātad šī te iemērīšana. Tātad pašvaldība, kā to paredz, ir kurš normatīvais dokuments, pašvaldība nedrīkst subsidēt, pašvaldībai ir, nu, arī pašvaldības nav uzdevums pelnīgi, tātad pašvaldībai šī ir attiecināmā izmaksa, kura jāiekļauj izsoles tajos rādījumos iekšā. Rozos skola mums tika vērtēta, un mēs vai īpašuma komisija bija tiesīgi pieņemt attiecīgi lēmumu no tās pirmās summas, par kuru viņi bija novērtēta, pat cik izsola nenotika, varēja samazināt par attiecīgo procentu šo te solu. Bet vērtēšanas tā summa jau viņa palika nemainīga, viņa palika iekšā tajā visā, par ko mēs esam pārdomājuši. Tātad līdz ar to šeit, tu nav tā kā es saku, varbūt ir tas, ka agrāk zemes grāmatā ir zemes nekustamā īpašuma un zemes grāmatā maksāja citu summu, nekā viņi to tagad maksā, bet ir citi laiki un līdz ar to arī citi tie nosacīti.
Vats, bet šis punkts neattiecās ne uz Rozovas skolu, neattiecās ne uz citu dzīvokļu atsakināšanu. Likuma vide paredz tieši par zemes vienībām, par to uzmetīšanu. Tā šī ir tā zemes vienībā. Tas, ka Rozovas skolas vērtējumā, tas iespējams ņemt vērā, ja? Bet pilnīgi konkrēti šīs summas ir tik atcerināt zemes vienībā. Tas ir likumā par pašvaldībām un vēl noteikti nocerināšanas. Mēs vakar to, pēc īpašuma komisijas, mēs to citīgi pārmājām, kas ir un vēl grāmatā.
Labi, tā mums vēl jautājumu šo. Ja nav, tad ir priekšlikums, tātad šajā brīdī mēs runājam par zemes vienību Lūdekas 6, tā ir Lūdekas nacionāšanā. Kas ir Lūdekas pārsaka, tad lēnam projektu balsu? Paldies, pret. Atkurs nav, tātad pieņemts vienbalsīgi. Nākošā zemes vienība ir Lūdekas 11. Lūdekas uzreiz balsot. Kas ir Lūdekas pārsaka? Paldies. Vienbalsīgi, tātad pret atkurs nav, tātad pieņemts vienbalsīgi. Nākošana zemes vienība ir Gultekas 12, arī tas pats, tātad, kas ir lūdzu pārbalsot. Paldies, pret, atturas nav, tātad, pieņems vienbalsīgi. Nākošā zemes vienības sekretārs Zemes projekts Gundaris 58. Kas ir lūdzu par? Balsot? Paldies, pret, atturas nav tātad pieņemts vienbalsīgi. Nākošā ir zemes vienība Gundaris 64. Kas ir lūdzu par? Balsot? Paldies, pret, atturas nav tātad pieņemts vienbalsīgi. Līdz ar to, papildu jautājumu šos te punktus esam izskatījusi. Paldies! Nākošais jautājums, kur mēs iekrāvām papildu dienas kārtībā, ir par projekta Lauls robežas izstrāde un iesniegšana jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izlūdzinātāja projekta konkursā. Valsts programma atbalsta jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Ilda Lūdzu.
Labdien, es esmu Tātad, ja mēs jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izsludinājusi projektu konkursu ar mērķi mazināt tieši pandēmijas atstātās sekas tieši jauniešu auditorijas rīku. Un tiek darīts jau pēdējā iepriekšējā modulā RPP jums parādīt to, ka tieši Latvijā jaunatnē ir tā auditorija, kuru šī pandēmija atstāja sekas tieši mentālās veselības ziņā. Jā, un
Nu, mēs sapratām visu smāru.
Lēmumu projekts ir sagatavots jums priekšu, patiesībā. Tātad svarīgākais. Šis lēmums projekts neuzliek pienākumus uz budžetu. Līdz ar to tātad šeit nav līdzfinansējums, un šis ir vienkārši iespēja mūsu jauniešiem šajā laikā atkal kaut vai atrālināt, bet piedalīties kādām projektēm kopīgi ar citiem būtu pieredzi, kā labāk, ko labāk darīt, un teiks, tas ir tieši par COVID-19 sēku mazināšanu. Tas ir 12 vārdos kopumā. Vai ir kā jautājumā par šo? Ja nav, tad ir priekšlikums atbaldīt sēku šo tēmu projektu. Paldies, Ilte! Tātad, paldies, kas ir pret? Atkurs nav, tad pieņems ir vienbalsīgi. Paldies! Un pēdējais dienas kārtības jautājums, pēdējais dienas kārtības jautājums ir par nekustamā īpašuma. Vecais Valmieras 6, Silānieki, Valmieras 6, Saiskuma pagastā pārvaldes novadā bezatlīdzības nodošana valstī. Lūdzu, Aivi, skēmu droši vien jaunu arī varētu.
Valsts autoceļa arī, ja?
Latvijas valsts meža. Jā. Tātad viņi gribēja paņemt visu šo te ceļu cauri no vienas puses līdz otram, iekļaujot arī šo te posmu, kurš piekļaujas pie kūdum ceļa. Bet mēs balstoties uz to, ka notiks un turpināsies karjeras izstrāde, tur augstpusēs pie Valmieras ielas, mēs lēmām visu ceļa posmu Latvijas valsts mežiem neatdot, jo tad šī transporta kustība mums nekontrolējot varētu virzīties pa mūsu šo ceļu un doties kūdu virzienā visu to, kas ir cēstu ceļā. Līdz ar to mūsu tā vienošanās par attiecīgo ceļu posmu nodošanu, kas neuzliek nekā, tad šis ceļš tiks sakārtots un netiks nodots viņš pilnībā Latvijas valsts mežiem. Mēs nododam tikai tos posmus, pie kuriem ir viņu mežu audžu nodova. Šeit ir pievienot arī klāt jaunā schēma, līdz ar to mēs kontroli par šī ceļa izmantošanu varēsim veikt no pašvaldības puses pilntiesību. Tā bija tā būtiskākā un galvenā mūsu sarunas, nezinu, pusstundas garumā vai vairāk tā vienošanā, ko mēs panācām ar Latvijas valsts mežiem.
Kā viņiem vajag?
Lai viņi varētu šo te ceļu uzturēt un savest kārtībā, lai tādai jaudai, kā viņiem ir jāizved mežs, viņi var veikt ceļa būvniecību. Bet ja tas nav nodots viņiem, tad viņi šo te naudu tāpatās, kā mēs nevaram ieguldīt svešā īpašumā naudu, viņi nevar ieguldīt šajā ceļā attiecīgi šo te naudu. Līdz ar to viņi vēlās pārņemt šo te ceļa posmu, un tur, protams, tiks veidotas, gan ceļa malā noteikti tiks veidotas gan traukulis, gan vēl vispārējais mežas kādas procesā, bet tas galvs, kas nāk uz kūdu mārā, lai netransportētu šo pusi, viņi varēs mēģināt daudz caur karjeras ceļu, kurš ir arī normālā līdzenī.
Tad kurš sēdāk? Gar Valtermā garā?
Nē, tas ir Valmieras virzienā, tur tu karjeri, tur ir Valmierā, un tu redzi Valmieras pusē, tu redzi, tur ir ceļš iekšā uz karjeru, jauns karjeru.
Nu tas no asfalta, ne?
Jā, no asfalta. Un pat vienā kā
kūdru no savas mūsu
dārā. Garajā kurvā.
Pēdējais līgums.
Ja brauc to kūdumu, ja brauc to kūdumu uz leņķiem, tad aizno, tā ir asais līgums tajā vietā, un šitāk valkā tas ceļš, kas savien no Almeņš ostējumi, un šodien tā ir kūdumu ceļ.
Jā, daudz cilvēku valkā tajā
šodien. Un to ceļ? Jā.
Tur ir divas mārķi. Tur ir mārķi tikšā.
Tur ir
divas mārķi. Nē, brauc. Viņi ir ļoti pārlasīgi no kūdumu, tik laukā, kad iz jau uzreiz pie Almeņš ostējumi. Jā, pie Valmieras ceļu, uz Valmieras ceļu pie Rūpens brauc. Tātīdzi, nē, ekskursija. Ir
ļoti
interesanti.
Vai būs vēl kādi jautājumi?
Tā ir paldies jums viņus
lādīt. Tā bezatīdzība, tas mums kaut kāds saistības vai kaut kāds likuma pārkāpums nenosaka?
Nē, tas kaut ko
bezatīdzībā nodod.
Mēs tātad valsts institūcijām varam viens otram nodod.
Viņi jau tagad ir uzturējuši, ka ceļa būtībā kārtībā. Tur jau nav liekas, viņi visu laiku šito, kas arī vedrši vienmārā, bet šo puses labāks par ceļu.
Nu jā, bet viņi uzturējuši.
Jā, jā, jā.
Vai lūdzu vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad ir prieslikums atbalstīt ceļu lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, pret, atturs nav, tātad pieņems ir iedbalstīt. Paldies. Un tagad gan būs papildus jautājums, iekļautais papildus jautājums kā pēdējais par nekustamā īpašumā daļas lietošanas mērķi noteikšanu un nomas līgumu noslēgšanu. Es jau jums apmēram izstāstīju, kā tas ir. Klāt arī vai tev ir arī citais skēma, tur lietoju stadionu skēmu klāt. Jā. Un iet runa par iekrāsoto teritoriju, kas ir nepieciešama patiesībā vairāk jau kā aizsardzības joslai un apgaismas izbūvēji. Līdz ar to ir tāds lēmums projekts. Mums ir vēl jāveic virkne darbības, un tas būtu tātad un tas būtu veikt zemes ierīcības, tātad ne, zemes vienības daļas robežu plānu izgatavošanu, attiecīgajā nekustāmā īpašumā, kurš nepieder mums, un pašvaldības sēdzi par saviem līdzekļiem izgatavošanas izmaksas, nosaka plānotai zemes vienībai jomas daļas lietošanas mērķi sportam un atpūtai tātad, kas vēl. Un tad, protams, sagatavojam nomas līgumu un parakstam ar attiecīgo nekustāmā īpašuma īpašniem. Tāds ir lēmu projekts, kas ir paredzēts izdarīt ar šo nekustāmā īpašuma mūsu daļu. Kā būs jautājumi par šo?
Ja tā nomas maks, kā mēs tur tas aprēķinu, vai viņš aprēķinu, vai mēs
aprēķinu? Nu, patiesībā ir tā, ka būs viss zemes gabala vērtējums, un no zemes gabala attiecīgi, nu, tātad ir kaut kas 30 hektāri, viņam veikt no tā zemes gabalā tiek izdalīta lokātie nulle divi, kas ir nepieciešama mums, un par to mēs maksājam līdz noteikto zemes domas maksu, kas ir piespiedu maksa, nu, kas būtu bijis piespiedu domas gadījumā, tiek ir 6% un kāds tālās vērtības. Tas attiecās arī uz stalpes attīrīšanas ietaisēm, kur mēs nevarējām panākt pēc galā vienošanos. Viņi nepiedrītā, nu, piekrīt pārdot, bet vai mēs varam to nopirkt, viņiem nebija ieinteresētīgi un pārdot mazu gabalu. Nu, tur ir vienkārši atkal ir sadalīšana, atdalīšana, tur mēs iegūtam kaut kādus 5-6 tūkstošus. Zemes ierīdzības projekts jāatlaiks un vispārējais ir ļoti saģadzīts un garš process, plus ļoti dārgs process. Mēs šādā veidā izējam no tā situācijas. Varbūt situācija dažāda, bet ir līdz ar to mēs esam pasargāti savu piespiedu domu. Tātad mēs varam, jā, viņš nevar izdomāt, mēs tātad priešamies attiecīgajā institūcijā un sakām, tātad mums ir nepieciešams funkcija nodrošināšanai šīs zemes vienība un likumā ir paredzēts, ka ir šī piespiedu doma līdz 6%, kas ko paredz jebkuru likumu došanu. Tad mēs noteikti būtu, jā, mēs būtu izdarījuši savādāk. Jā, mēs jau bijām, tāpēc arī tas ir nodoklis pēdējiem brīdim, jo nevarējām saprast, kā labāk to izdarīt, tāpēc tam jau viss vērtējums par ierīcības projektiem, par zemu maiņām, par vēl visām lietām, nu, tad tur sanāk tāds klausums, ka mēs varētu nopiet daudz ļoti māju. Vai mums vēl kādi jautājumi šo?
Tad jau nevarēja nekā pārbīdīt, bet tas vienkārši uzprojot tās savas tāds.
Viņš jau tur ir. Viņš jau reāli priek. Tā. Vēl lūdzu kādi jautājumi? Ja ne, tad ir priekšlikums atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu. Kas ir lūdzu par balsot? Paldies, preču, atkurs nav, ka tas pieņēmis ir vienbalsīgi. Paldies, līdz ar to domes sēdes dienas kārtības jautājumu visiem papildu jautājumiem ir izskatīti. Nākošā domes sēde paredzēta 27. maijā, pulkstens 15. Līdz ar to komiteja 20. maijā 13. savas, 14. attīstība, 16. finanšu komiteja. Nepieciešamības gadījumā, kā mēs runājuši, saucam kopā ar kādu ārkārtu sēdu vai kas, bet tas ir nepieciešamības gadījumā. Līdz ar to domes sēde pasūdīt par klāju.